თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღევანდელ პოდკასტში ორ ტექსტზე მოგითხრობთ. ერთში საუბარია პირველ ქართველ კარტოგრაფ ქალზე, რომელიც 200 წლის წინ ცხოვრობდა. მეორეში ვნახავთ, რას ყვებიან ქართველი თვითმხილველები ანტარქტიდის შესახებ. პოდკასტს დავიწყებთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიით პირველი ქართველი ქალი ხაზის იარაღით და კარაკინით. ბრინავი, ფიზიკოსი, მეტალურგი, კოსმონავტი, ჯარისკაცი, შემდუღებელი, მოგზაური. არ არსებობს პროფესია, რომელშიც წარმატებას ვერ მიაღწიეს ქალებმა, თუმცა განსაკუთრებულ აღნიშვნას იმსახურებენ ხელობის პროფესიის სათავეებთან მდგომი ქალები. მე-19 საუკუნეებში მცხოვრები მაია მარიამ ჩიქოვანი პირველი ქართველი კარტოგრაფი ქალია, რომელიც ისევე მარჯვეთ ხმარობდა ხაზის იარაღსა და კარაკინს, ანუ სახაზავსა და ფარგალს, როგორც მისი თანამედროვე ქალები საქსოვ ჩხირებსა და ქარგას. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ხელნაწერთა განყოფილებაში სანქტ-პეტერბურგში დაცულია ვახუშტი ბაგრატიონის საქართველოს გეოგრაფიული ატლასის 22 რუკის პირი. ერთ-ერთ რუკას, ნომერ 19-ს, გადამხაზველის ხელით მიწერილი აქვს. უმაღლესი ანა დედოფლის ბრძანებით გადავწერე ეს ქარტინები, რომელიც 21 ბოლოს ქარტინაში იხილეთ. 21 ქარტინა ქართლის ცხოვრებისა. დედანისგან მე თჩს პეტრეს ასულმან მაიამ გადავწერე. ვითხოვ წყალობასა, თუ ნაკლული ანუ შეცდომა, ნუ გაუწევთ. რას ნიშნავს მე თჩს? ვინ არის ანა დედოფალი? ამ კითხვებს სვამს ცნობილი ქართველი ეკონომ-გეოგრაფი, გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორი გრიგოლ ზარდალიშვილი ჟურნალ დროშაში 60 წლის წინ გამოქვეყნებულ სტატიაში. ანა იყო იმერეთის მეფის დავით გიორგის ძის მეუღლე. ეს ის დავითია, რომელიც ტახტიდან ჩამოაგდო და განდევნა იმერეთის მეფე სოლომონ მეორე. დავითის მეუღლე ანა რუსეთის მეფის ნებართვით 1809 წელს პეტერბურგში დასახლდა. დედოფალი ანა მაღალი კულტურის ქალი ყოფილა. შემთხვევითი არ არის, რომ მან ვახუშტისეული ატლასის პირი გადააღებინა. ისმება კითხვა, ვინ არის ვახუშტის რუკის პირის გადამღები, რომლის მიერ ოსტატურად შესრულებული ნახაზები დიდ გემოვნებასა და კარტოგრაფიული ხელოვნების მაღალ კულტურაზე მიგვითითებს. რუკაზე წერია მხაზველის გვარი. მე თჩს კი ნიშნავს მე თამარ ჩიქოვანის. მაია ჩიქოვანის გვარი პირველად გაშიფრა დოცენტმა ირაკლი მათურელმა. მისი აზრით, მაია ჩიქოვანის მიერ ვახუშტისეული რუკები გადაღებულია 1823-16 წლებში. წერს გრიგოლ ზარდალაშვილი, რომელიც იმასაც შენიშნავს, რომ დღემდე არ მოიპოვება მაიას პორტრეტი. მაგრამ ავტორს იმედი აქვს, რომ წერილის წაკითხვის შემდეგ მკითხველები რამე მასალას მიაწვდიან რედაქციას. და მართლაც, წერილის გამოქვეყნებიდან დაახლოებით 9 წლის შემდეგ ჟურნალ დროშის რედაქციამ მიიღო მოქალაქე პაპუნა წერეთლის ასეთი შინაარსის წერილი. ამ 20-25 წლის წინათ ჩემს მეგობართან, ხელოვნების ნიმუშების კოლექციონერსა და ქართული ხალხური ხელოვნების ენთუზიასტ არტემ გაბუნიასთან ვიყავი სტუმრად. მას პინძელმა უჯრა გამოაღო, იქიდან პატარა მინიატურა ამოიღო და თავმომწონედ მითხრა: შეხედე რა შევიძინე, ეს პირველი ქართველი კარტოგრაფი ქალი მაია ჩიქოვანია. მინიატურაზე ხანში შესული ქართველი ქალი იყო გამოსახული. ცნობილია, რომ მაია ჩიქოვანი დევნილ ანა დედოფალს ერეკლე მეორის დიშვილის მამუკა მათე ორბელიანის შვილს გაჰყვა პეტერბურგში. გრიგოლ ზარდალაშვილის თქმით, მაია ჩიქოვანი საუკეთესო მხაზველ კარტოგრაფი ყოფილა, რადგან მის მიერ გადაღებული რუკის ასლები კარტოგრაფიული ხელოვნების თვალსაზრისით არაფრით ჩამოუვარდებოდა დედანს. გრიგოლ ზარდალაშვილი ამბობს, რომ არ იცის თუ სად მიიღო მაია ჩიქოვანმა ასეთი ბრწყინვალე კარტოგრაფიული განათლება. თუმცა ცნობილია, რომ მაია ჩიქოვანის საქმიანობა მარტო ვახუშტის რუკების ასლის გადაღებით არ შემოიფარგლებოდა. საქართველოს ხელნაწერთა ინსტიტუტში დაცულია ხელნაწერი H388 ანსილონი ესთეტიკებრნი განსჯანი, რომელშიც ვკითხულობთ: ესე ესთეტიკებრნი განსჯანი სთარგმნა რუსულით ქართულად საქართველოს მეფის გიორგის მეცამეტის პირმშოman ძემან დავით, ხოლო მე გადავნუსხე თავადის ჩიქოვანის პეტრეს ასულმან მაიამ სანქტ-პეტერბურგს წელს 1817 ოგუსტოს 4-ზე. ანსილონის ესთეტიკებრნი განსჯანის ქართულ ენაზე თარგმნა უაღრესად მნიშვნელოვანია თუნდაც იმის გამო, რომ ამ თარგმანმა ქართულში დაამკვიდრა რამდენიმე მანამდე უცნობი ტერმინი, მათ შორის ესთეტიკა და ხელოვნება, მხატვრული შემოქმედების თვალსაზრისით. ცხადია, მაია ჩიქოვანამდე გეოგრაფიულ აზროვნებას საქართველოში მრავალსაუკუნოვანი ისტორია ჰქონდა. ძველ საქართველოში იყვნენ ეგრეთ წოდებული ადგილის მწოდნეები და ადგილის აღმწერები, რომლებსაც ფართო გეოგრაფიულ-კარტოგრაფიული განათლება ჰქონდათ. მათ გააჩნდათ სპეციალური რუკები, სხვადასხვა რელიეფის სურათები, გეგმები. კოლხებს ჰქონიათ საგანგებო ფიცრები, კირბები, რომლებზეც მოგზაურობისთვის ნაჩვენები იყო ყველა გზა, წყლისა და ხმელეთის საზღვრები, წერს გრიგოლ ზარდალაშვილი. ქართული კარტოგრაფიული მეცნიერების განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა ვახტანგ მეექვსემ, რომელიც თვითონ ადგენდა საქართველოსა და სომხეთის რუკებს. მისმა აღმზრდელმა სულხან საბა ორბელიანმა საქართველოს ხელნაწერი რუკა შეადგინა, რომელიც შემდეგ ფრანგმა მეცნიერმა დელილმა გამოიყენა და 1723 წელს პარიზში გამოსცა კავკასიის რუკა ფრანგულ ენაზე. საყოველთაოდ ცნობილია ვახუშტის შესანიშნავი გეოგრაფიული ატლასები, რომლებმაც აღიარება ჰპოვეს რუსეთსა და დასავლეთ ევროპაში. ქართული კარტოგრაფიული სკოლის არსებობაზე მიგვითითებს ვახუშტის ცნობა, სადაც საუბარია რაღაც ძველ შემოკრებილ რუკებზე. საქართველოს რუკის შედგენაზე ნაყოფიერად მუშაობდნენ არჩილ მეფე და ტიმოთე გაბაშვილიც. ყოველივე ეს იმაზე მიგვითითებს, რომ საქართველოში იყვნენ არამხოლოდ პირთ გადამღები, მხაზველები, არამედ რუკების შემდგენი კარტოგრაფები და, როგორც ირკვევა, მათ შორის ყოფილა ქალიც, მაია ჩიქოვანი. ეს გახლავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „პირველი ქართველი ქალი ხაზის იარაღით და კარაკინით“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ჩვენი პოდკასტის მეორე ტექსტია თეა თოფურიას სტატია „ანტარქტიდა ქართველი თვითმხილველების თვალით“. ხანდახან გგონია, რომ ეს კონტინენტი მხოლოდ რუკაზია დახატული და სინამდვილეში არ არსებობს. ასე ხდება, როცა არავის იცნობ, ვინც იქ ერთხელ მაინც არის ნამყოფი. ანტარქტიდაში საქართველოდან სულ რამდენიმე ადამიანია ჩასული. მათგან ისინი, ვინც იქ საბჭოთა ექსპედიციების დროს იყო, ახლა ცოცხლები აღარ არიან. თუმცა დატოვეს მოგონებები, გამოცდილება, რომელიც სხვას არაფერს შეედრება. ანტარქტიდა შორია და ძვირი, ალბათ ეს არის მიზეზი, რომ ამ კონტინენტს ბევრი სტუმარი არ ახავს, განსაკუთრებით ღარიბი ქვეყნებიდან. აქ ან მკვლევრები მიდიან, ან კინემატოგრაფისტები, ან ტურისტები, რომლებმაც ამ მოგზაურობაში ათიათასობით დოლარი გადაიხადეს. საბჭოთა კავშირის დროსაც კი მხოლოდ გარსევან კურდღელაიძე და ლაშარ ფულარიანი მოხვდნენ საქართველოდან. თანამედროვე დროში თუ მოინდომე, ზელანდიიდან უკვე ტურისტადაც ჩახვალ. ანტარქტიდას მეცნიერები დღემდე აქტიურად სწავლობენ, რადგან ის მდიდარია რესურსებით და ამასთან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჰაერის მასების გადაადგილების კუთხით, ამბობს გეოგრაფი გიორგი დვალიშვილი. ანტარქტიდის პირველი ქართველი მკვლევარი გარსევან კურდღელაიძე უკიდურეს სამხრეთში მდებარე კონტინენტზე 1957 წელს ჩავიდა და იქ 3 წელი გაატარა. სახლში დაბრუნებულმა დაწერა წიგნი „ანტარქტიდის დღიური“, რომელიც 2020 წელს მისი დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს აღსანიშნავად ხელმეორედ გამოიცა. ღამით რამდენიმე ვეშაპზე მონადირე გემი წამოგვეწია. თხისით მოგვაცილებდნენ უზარმაზარი ალბატროსები, რომელთა გაშლილი ფრთების სიგრძე 3 მეტრს აღემატება. როგორც კი გემიდან ნარჩენებს გადაყრიან, მაშინვე დაესევიან, პურისა და ხორცის ნაჭრებს შესანსლავენ და შემდეგ ისევ წამოგვეწევიან. ზღვის ცხოველებიდან დავინახეთ ზვიგენები და მფრინავი თევზები. საღამო ჟამს კი შორს ვეშაპების სუნთქვით წარმოშობილი შადრევნები ჩანდა, წერს კურდღელაიძე ანტარქტიდის დღიურში. ინჟინერ აეროლოგი ლაშა ფულარიანი ანტარქტიდაზე 1974 წლის ექსპედიციას გაჰყვა. მოგონებებში, რომელიც შემდეგ გამოიცა წიგნად, ანტარქტიდა სამხრეთის იდუმალი მიწა, ის წერს: ყინულის მოზრდილ და საშუალო ზომის ნაჭრებზე ჯგუფურად წამოწოლილი ზღვის ლომები აბსოლუტურად არავითარ დაინტერესებას არიჩენდნენ ჩვენს მიმართ. წყალში ჭუმპალაობდნენ, კოტრიალობდნენ, შეყვარებულები კი თავაწეულები ეფერებოდნენ ერთმანეთს. პინგვინები, ეს ადამიანების შემდეგ ყველაზე ცნობის მოყვარე არსებანი, ჩამსკრივებულნი სმენაზე გაჭიმულები თითქოს საზღვაო აღლუმს იღებენ ჩვენგანო, ისე გვაცილებდნენ. ადელის ჯიშისანი ზომით პატარები არიან, მოძრაობა ძალიან სასაცილო აქვთ. ერთი სიტყვით, ასე გემრიელად, რაც სახლიდან წამოვედი არ მიცინია. მერე ყინულის სისქემ უფრო იმატა და ჩვენი მოძრაობაც შენელდა იმდენად, რომ ერთი პატარა პინგვინი 4-5 საათის განმავლობაში მოგზდებდა ხან ხტუნვით, ხან მუცელზე ხოხვით. ასეთ ტემპერატურულ რეჟიმში ნავთი მყარდება, რკინის კასრს ნაჯახის ერთი დარტყმით ძირის ძვრება. ციგის დამცხრევა შეიძლება ჩაქუჩის რამდენიმე დარტყმით. მარტის თვეში იქაური შემოდგომის დასაწყისში მზიან უქარო ამინში ტემპერატურა -50 გრადუსს აღწევს, მაგრამ მზის რადიაცია იმდენად ძლიერია, მისი არეკვლა ყინულოვანი ზედაპირიდან იმდენად დიდი, ხოლო ჰაერი იმდენად გამჭვირვალე, რომ წყლის დასამზადებლად თოვლის ხერხვის დროს ტანთ გავიხადეთ. აღსანიშნავია, რომ ასეთ პირობებში შავი საგნები, მათ შორის კლდოვანი მასივები, +40 გრადუსამდეც კი ხურდება. ანტარქტიდაზე ბაქტერიები ნაკლებია, ამიტომ ჭრილობა ძნელად ხოცდება. სამაგიეროდ გრიპი აქ არავის ჭირს და კიდევ პროდუქტი ინახება იმდენად კარგად, რომ საწყობში 15 წლის წინანდელი მარილიანი ბისკვიტები იპოვეს და დილით ყავას შეატანეს. რკინას ჟანგი არედება, ხის საგნები დაელექტრიზებულია, გარეთ კი თითქმის ყოველი დღე ქარიშხლიანია. აქ თვითმფრინავები ძაღლებივით ყავთ დაბმული. ანტარქტიდაზე ნამყოფია მოგზაური ჯუმბერ ლეჟავაც, რომლის ოცნება და მიზანი მსოფლიოს ველოსიპედით შემოვლა იყო. ბატონ ჯუმბერს კარგად ვიცნობდი, თავად მომიყვა, რომ ბუენოს-აირესის აეროპორტში აზიდვები გააკეთა. ამ სანახაობაში აღებული ჰონორარით კი ანტარქტიდაში გადაფრინდა, სადაც 200 მეტრი გაიარა სამთო ველოსიპედით, ყვება გიორგი დვალაშვილი. ბენო ქაშაკაშვილი კი ანტარქტიდაში მწვერვალ ვინსონის დასაპყრობად მოხვდა. 2002 წლის დეკემბერი იყო, დრო, როცა ანტარქტიდაზე ზაფხული, დანარჩენ მსოფლიოში კი ზამთარი დგას. სამი ალპინისტი ჯერ ჩილეში ჩაფრინდა, იქიდან კი ანტარქტიდისკენ აიღო გეზი. 12-ჯერ მივედით აეროპორტში და უკან მოვტრიალდით. ანტარქტიდაზე ნავიგაცია არ არის და მთლიანად ამინდია დამოკიდებული ფრენა, იხსენებს ის. ბენო ქაშაკაშვილს ანტარქტიდაზე იდეალური სისუფთავე დახვდა. ნაგავი რაც რჩება, ისევ თვითფრინავით გამოაქვთ უკან. დახვდა გაჩერებული დროც. ანტარქტიდაზე შეიძლება თვეების განმავლობაში არ გათენდეს, ან პირიქით არ დაღამდეს. უბრალოდ ამინდი იცვლება. რუბლიან ამინდში გგონიათ, სასთხილამურის ჯოხით მისწვდები. აქ ყველაფერი სხვანაირია, თოვლიც, ყინვაც, სხვა პლანეტაა. მთათა მასივები 3000-5000 მეტრის სიმაღლისაა, მაგრამ ჩვენ როგორი მთებით წარმოგვიდგენია, ისეთი არაა. სტადიონივით ბრტყელი რელიეფია და უცებ ამ რელიეფზე პირამიდებივით დგას მთები. ანტარქტიდაში რთული ისაა, რომ არავინ არაა. სხვაგან რომ ხარ, რომელიმე მწვერვალზე იცი რამდენიმე კილომეტრს გაივლი და მერე ბაზა იქნება. აქ არა, ყვება ბენო ქაშაკაშვილი. ეს გრძნობა უფრო ადრე ლაშარ ფულარიანმა ასე აღწერა. არავითარი სულიერი არსება ირგვლივ არ არსებობს. კანი ერთხელაც არ მოგებხანება, არც კოღო გიკპენს, არც ბუზი დაგაჭდება, არც ჭიანჭველა გადაგილვის. ამას წინათ მორიგეობის დროს ხახს ვარჩევდი და ყუთიდან რამდენიმე ქინქლა ამოფრინდა. ვუყურებდი და გამეცინა. კაცს ქინქლას დანახვა როგორ უნდა გაეხარდეს ასე. ეს გახლდათ თეა თოფურიას სტატია ანტარქტიდა ქართველი თვითმფრინველების თვალით. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.